Bahçe söylemezsiniz.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Bakın can bakın can sana kurban bakın.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'dayır. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Üzünüzə xeyirli həftələr açılsın. 24 dekabr bazar ertəsi. Bugün nədən danışırıq? Bakı sakinləri İrəvanda keçirilən Azərbaycan həftəsində nə gördülər? Qonağımız, daha doğrusu qonaqlarımız Ermənistana səfərinin iştirakçılarından 3-cü Baxış Təhlil Mərkəzinin redaktoru Rauf Rəcəbov, Helsinki Krətadaş Asambleyasının Qazaq Stafa Regional Filialının koordinatoru Xamis Məsimov və Seymur Baycan. Qafqaz Sülh Məramlı Təşəbbüslər Mərkəzində olan təşkilat indiyədə hansı təşəbbüsləri gerçəkləşdirib? Dialoqa doğru addım layihəsi nəyə hədəf götürüb? Ermənistanda Azərbaycan həftəsi keçirmək kimin təşəbbüsü idi? Tədbirə Azərbaycandan kimlər və niyə qatılmışdılar? Azərbaycan həftəsinə İrəvan sakinləri necə yanaşdılar? Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin yaxşılaşdırılması üçün hansı fürsətlər buraxılıb? Ermənistanda sülhpərvər təşəbbüslər ictimai təşkilatı ərazi mübahisəsinə necə yanaşır? Azərbaycan və Ermənistan qeydləri sülh sonrası əlaqələri necə təsəvvür edirlər? Bu ölkələrdə hansı ictimai qurumlar qarşılıqlı gediş-gəlişi müdafiə edir və hansı təşkilatlar barışmaz mövqe tutur? Bakıda da Ermənistan həftəsi olacaqmı? Bakı və İrəvan sakinlərinin fikir mübadiləsi adi insanların Qarabağ münaqişəsinin həllinə təsirini artırır ya azaldır və s. və ən axır suallar deyəsən lap çox oldu. Birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Siz də bizə zəng vurun. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 057-44-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər olacaq.
Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 12 olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Azərbaycan ərazisindəki sonuncu çadır şəhərciyinin boşaldılmasına başlanılır. Amerikanın mərkəzində qar çovğunundan azı 11 nəfər ölüb. İsrail Fələstinin nümayəndələri sülh danışıqlarının ikinci mərhələsini keçirəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrupunun iclası olmalıdır. Gözlənir ki, üzvlər xeyli vaxtı ki, danışılan əf fərmanını müzakirə edəcəklər. İşçi qrupu hakimiyyət nümayəndələri və hüquq müdafiəçiləri bir yerdə yaradıblar. Axır vaxtlar hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, onların rəyi nəzərə alınmır. Qrupu tərk edəcəklər. Bugün Azərbaycanın 5 iri şəhərində bəzi xəstəxanalar pulsuz olacaq. Səhiyyə Nazirliyi Bakı, Gəncə, Əli Bayramlı, Sumqayıt və Mingəçevi şəhərlərində büdcədə maliyyələşən və qismən pullu tibbi müəssisələrə göstəriş verib ki, bugün əhaliyə pulsuz xidmət göstərsinlər. Pulsuz xidmət Qurban Bayramı və Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyliyi günü münasibəti ilədir. Sabirabaddakı Qalaqayın qaçqın şəhərciyində məskunlaşmış məcburi köçkünlər Füzuli rayonu ərazisinə salınmış qəsəbəyə köçürülür. Qalaqayın qaçqın düşərgəsi sonuncu çadır şəhərciyidir. Burada məskunlaşmış məcburi köçkünlərin köçürülməsi ilə Respublika ərazisindəki çadır şəhərciklərinin ləğv olunması prosesi başa çatır. Bugün Özbəkistandakı prezident seçkisinin nəticələri məlum olmalıdır. Gözlənir ki, qalib indiki prezident İslam Kərimov olacaq. Ölkənin fəaliyyətsiz hesab olunan müxalifəti deyib ki, hakimiyyət seçkini saxtalaşdırıb. Özbəkistanda prezident 7 illiyə seçilir. 2000-ci il seçkilərində seçki komissiyası elan etmişdi ki, İslam Kərimov 92% səs yığıb, qərb indiyə kimi Özbəkistanda heç bir seçkinin ədalətli keçdiyini deməyib. Gözlənir ki, bugün İsrailin və Fələstinin nümayəndələri sülh danışıqlarının ikinci mərhələsini keçirəcəklər, görüş Qüdsdə olacaq. Bu ərəfədə İsrail tərəfi yeni plan açıqlayıb, Qüdsün yaxınlığında işğal olunmuş ərazilərdə yüzlərlə bina tikəcək. Fələstin müxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas deyib ki, o başa düşmür ki, sülh danışıqlarının yekun mərhələsində İsrail niyə belə edir. İsrail Fələstin danışıqlarını Amerika təşkil edib. Fransa və Avstraliya sabitlik naminə Əfqanistanda uzun müddətli qalacaqlar. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy və Avstraliyanın başnaziri Kevin Rudd bunu Kabildə deyiblər. Sarkozy bildirib ki, Əfqanistanda terora və fanatizmə qarşı döyüşü dayandırmaq olmaz. Bugün Rusiya Dövlət Duması seçkilərdən sonra birinci dəfə yığışır. Deputat kürsüsünün əksəriyyəti 450-dən 315-i prezident Putinin partiyasındandır. Vladimir Putin deyib ki, partiyasının qələbəsindən sonra mənəvi akı çatır ki, Rusiya siyasətində qalsın. Putinin səlahiyyət müddəti martda qurtarır, amma gözlənir ki, prezident seçkilərində Putinin dəstəklədiyi Dmitri Medvedev qalib gələcək. Medvedev özü deyib ki, hakimiyyət başına gəlsə, başnazir Putin olacaq. Amerikanın mərkəzində qar çovğunu başlayıb, azı 11 nəfər ölüb, çovğun bütün mərkəzi ştatları bürüyüb. Minnesota, Wisconsin-də, Michigan-da hərəkət çətinləşib, Chicago-nun əsas hava limanında 250-dən çox təyyarə reisini təxirə salıblar. Viskonsində 11 mindən çox mənzil şaxtalı havada qazsız, işıqsız qalıb. Gürcistan hərbi polisi dünən 3 rus hərbiçisini saxlayıb. Gürcistan tərəfinin verdiyi məlumata görə hərbiçilər təhlükəsizlik zonasını keçiblər. İndi hərbiçilər polis bölməsində saxlayıblar. Rusiya tərəfi hələlik bu məsələyə şərh verməyib. Və sonuncu xəbər. Nepal hakimiyyəti ölkədə monarxiyanı ləğv etmək istəyir. Ölkənin əsas siyasi qüvvələri razılığa gəliblər ki, hakimiyyətə yenidən maoistlər gələcək və respublika konstitusiyasının hazırlanması üçün şərait yaradılacaq. Nepalda 2 əsrdən çoxdur ki, monarxiya rejimidir. Sizə bu saatı çatdıracağımız xəbərləri bu qədər. Can Bakı verilişi isə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 24 dekabr bazar ertəsi. Bakı sakinləri İrəvanda keçirilən Azərbaycan həftəsində nə gördülər? Sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız çoxdur. Qonaqlarımız Ermənistana səfərinin iştirakçılarından 3-cü baxış təhlil mərkəzinin redaktoru Rauf Rəcəbov, baş redaktoru. Belə deyim də, Rauf bəy. Baş redaktoru Rauf Rəcəbov, xoş gördük Rauf bəy. Rauf bəy studiyadadır. İki qonağımız da telefonda olacaq. Mən bizim iki xəttimiz var. Dinləyici zəngi qəbul etmək üçün onların birinci yarısında birini, ikinci yarısında o birisini qəbul etməyi düşünürəm. Helsinki Vətəndaş Assambleyası Qazaq Axsafa Regional Filialının koordinatoru Xamis Məsimov bizə telefonda qoşulacaq birazdan və publisist jurnalist Seymur Baycan. Seymur bəy indi düşüb aeroportdadır hələ, şəhərə gəlmək üzrədir. Biz onunla da telefon əlaqəsi saxlayacağıq. Belə, hələ ki belə sualımızı bildiniz. Sizə də sualımız var, sizə də sualımız var. Ermənistanda nə baş verdiyini öz gözü ilə görmək istəyənlərə necə baxırsınız? Bizə zəng vurun 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.site vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Gəlin Ülviyyə qoşulaq. Görək bu iki gündə və bugün Bakıda nələr olacaq və nələr olub bitib. Buyur Ülviyyə, söz səndə.
Mən də dinləyicilərimizi və qonaqlarımızı salamlayıram. Qeyd edim ki, bugün Bakıda hava əsasən buludlu olacaq. Günorta yağıntı gözlənilməsə də axşam saatlarında yağış yağacaq. Havanın temperaturu 7-8 dərəcə isti olacaq. Gecə isə təbii ki, temperatur aşağı düşəcək, 2-3 dərəcə isti gözlənilir. Bugün Bakımızda elə də tədbirlər nəzərdə tutulmayıb. Görünür, hələ də bayram əhval-ruhiyyəsi davam edir. Maraqlı bir xəbər deyim ki, bugün bizdən İlham Əliyevin 46 yaş tamam olur və bu münasibətlə Gəncədə Qafqazda analoqu olmayan böyük həcmli tort bişirilib. Eni 3 metr, uzunluğu 15 metr olan tortun ümumi çəkisi təxminən 3 tondan artıqdır. Gəncənin şinyat ustalarının 7 gün ərzində bişirdiyi bu məhsulun üzərində isə Kəpəz dağının Göygölün Gəncə qalası və Gəncə darvazasının şəkilləri həkk edilir. Tortun hazırlanmasında 700 kg un, 900 kg qoz və digər əzərlərdən istifadə olunub. Bu şinyat məhsulu təxminən 5000 manata başa gəlib. Gəncə icra hakimiyyətindən məlumat verilib ki, tort Gəncənin iş adamlarının ölkə prezidentinin ad gününə hədiyyəsidir və bu gün ərzində 3000-dən artıq Gəncə sakini bu şinyatın dadına baxa biləcək. Yəni hazırda onu qeyd olunur ki, hazırda tortun kəsilmə mərasimidir. Yəni hazırda bizim elçimizə getdiyi müddətdə kəsilir. Dövlət Statistika Komitəsi bu il ərzində tutan rəqəmləri açıqlayıb. Komitədən verilən məlumata görə 2007-ci ilin 11 ayı ərzində ölkədə qeydə alınan cinayətdən 251-i qəsdən adam öldürmə və adam öldürməyə cəhd, 239-u insan alveri ilə bağlı, 226-sı qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma, 16-sı isə adam oğulluğu cinayətlərinə aiddir. Qeydə alınan cinayətdən 330-u xarici vətəndaşlar tərəfindən törədilib. Əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində bu ildə qeydə alınan cinayətlərin 75.7% açılıb. Açılan cinayətdən 11.8% əvvəllər cinayət törətmiş şəxslər, 11.5% bir qrup şəxs, 3.9% sərxoş vəziyyətdə olan şəxslər tərəfindən törədilib. Bu ilin yanvar-noyabr aylarında aşkar edilən 15.609 nəfər hüquq pozucusunun 12.105 nəfəri cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Aşkar edilənlərin 83.1% əmək qabiliyyətli yaşda olub, lakin heç bir yerdə oxumayan və işləməyənlərdir. 14.1% qadınlar, 8.7% əvvəllər cinayət törətmiş şəxslər və 2.7% yetkinlik yaşına çatmayanlardır.
Bəli.
Bir xəbərdə deyim ki, bugün Salyanda su təmizləyici qurğu istismara verildi. Bundan başqa bir neçə kənddə də bulaq quraşdırılıb. Əhali su təmizləyici qurğudan və bulaqlardan yalnız içməyə su tələbatını ödəmək üçün istifadə edə biləcək. Açılışda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyn Bağırov da iştirak edib. O deyib ki, bugün həmçinin saatlı imişlər Yevlaqda da içməyə su qurğularının və bulaqlarının açılışı olacaq. Yeni ilə qədərsə Kür və Araz çayları boyunca yaşayan əhali içməyə su problemini həll etmək üçün 50-yə yaxın su təmizləyici qurğunun istismara verilməsi planlaşdırılır. Bugün hakimiyyət nümayəndələri və hüquq müdafiəçilərinə ibarət insan haqları işçi qrupu toplaşaraq əflə bağlı müzakirələr aparacaqlar. Biz ötən verilişimizdə məlumat vermişdik ki, dekabrın 31-də Dünya Azərbaycana Həmrəylik Günündə əhd fərmanı imzalanacağı gözlənilir. Bununla bağlı da müzakirələr aparılacaq. Bu barədə hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənzadə məlumat verib. Çingiz bəy bildirib ki, görüşdə hüquq müdafiəçilərinin əflə bağlı təkliflərini bir daha müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Və o əhd fərmanı imzalanmazdan əvvəl belə müzakirələrin olması vacib sayır. Bu il dekabr ayının ötən 23 günü ərzində Azərbaycanda 15 vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisi qeydiyyatı ləğv edilib. Bu barədə Vergi Nazirliyi məlumat açıqlayıb. Ədəb qeydiyyatı ləğv edilmiş vergi ödəyiciləri arasında Sun Express, MMS və digər müəssisələr var. Ümumilikdə isə 2006-cı ilin əvvəlindən bugünə kimi qeydiyyatı ləğv edilmiş vergi ödəyicilərinin sayı 6373-ə çatıb. Hələlik xəbərlərimiz bu qədər.
Rüyə Sabirqızı, efir prodüserimiz. Can Bakı davam edir. Bakı sakinləri İrəvanda keçirilən Azərbaycan həftəsində nələr gördülər, nə gördülər? Sualımız belədir. Verilişimiz bir musiqi nömrəsindən sonra davam edəcək. Edir. Bakı sakinləri İrəvanda keçirilən Azərbaycan həftəsində nə gördülər? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız, qonaqlarımız Ermənistana səfərin iştirakçılarından 3-cü Bağış Təhlil Mərkəzinin redaktoru, baş redaktoru Rauf Rəcəbov, Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Qaza Axsafa regional filialının koordinatoru Xamis Məsimov. Birazdan Seymur Baycan da bizə qoşulacaq. O artıq indicə, təxminən 10-15 dəqiqə əvvəl Azərbaycanda havalimanında yerə inib. Belə deyək, verilişimizə başlayırıq, söhbətimizə başlayırıq daha doğrusu. Xamis bəy də xəttədir, mənə indicə yazdılar. Alo?
Bəli, bəli.
Xamis bəy, xoş gördük.
Bəli, çox sağ olun, hər xoş gününüz olsun.
Necəsiz?
Çox sağ olun.
Allaha şükür. Rauf bəy də buradadır. Rauf Recebov.
Sağ ol, kalacım ben.
Aha, belə. Görüş baş tutdu. Salın birinci salın belə olacaq ki, Qafqaz Sülh Məramlı Təşəbbüslər Mərkəzi adlanan bu təşkilat. İndi yedək hansı təşəbbüsləri gerçəkləşdirib? Ümumiyyətlə, dinləyicilərimiz, tamaşaçılarımız, oxuyanlarımız heç kəs bilmir ki, bu hansı təşəbbüslər olub. Nə təşəbbüsdür belə bu? Hansı təşəbbüsləri gerçəkləşdirib indiyə qədər bu? Bilmirsiniz siz bu? Qafqaz Sülh Məramlı Təşəbbüslər Mərkəzi. Buyurun. Rauf bəy, buyurun siz.
Bilirsiniz, həmin o təşkilat bir neçə təşəbbüs həyata keçirir. Onlardan, misal üçün, çox maraqlı bir təşəbbüs idi. 2005-ci ildə rəssamların, yəni Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan rəssamlarının 5 nəfərdən ibarət, o cümlədən Gürcüstandan, Abxaziyadan olan qaçqın ailələrinin, yəni övladları, yəni rəssam qismində bir 20 nəfər rəssam Tiflisdə öz rəsmlərini bir müddə, yəni bir həftə ərzində bir otaqda çəkirdilər. Yəni münaqişə aid olan. Yəni çox maraqlı bir təcrübədir ki, cavan gənclər, 18-20 yaşında olan gənclər belə çox maraqlı prizmadan həmin bu münaqişəyə baxıblar. Misal üçün mən onu deyə bilərəm ki, Azərbaycandan ona rəssamlar, yəni gənclər 5 nəfərdən 3-ünün yaxınları, qohumları həmin münaqişədə, Qarabağ münaqişəsində şəhid olmuşdular. Yəni birbaşa gənclərin, yəni həmin bu münaqişə adiyyatı vardı. Amma çox maraqlıdır ki, həmin bu gənclər, o cümlədən Abxaziyadan olan da rəssamlar, belə deyək, daha çox gələcəyə baxırdılar, nəinki keçmişə. Və onlar öz rəsimləri ilə axtarışdaydılar ki, necə problemi həll etmək olar. Bu çox belə bir vacib bir məsələ idi. Digər bir təşəbbüs, hansı ki, həmin mərkəz tərəfindən icra olunubdur. O da ki, Qarabağ haqqında filmin, sənədli filmin çəkilişi. Mən şəxsən özüm və o cümlədən də Seymur Bacanın da həmin o filmdə necə deyərlər, belə bir əməyi var. Düzdür, Seymurun biraz çox, mənim də bir balaca ondan az, amma o əsas məsələ deyil. Əsas odur ki, belə deyək, çox obyektiv və çox pozitiv bir sənədli filmdir və inşallah mən sabahları Allah qoysa, onun təqdimat mərasimini biz keçirmək fikrindəyik. Ona görə mən onu deyə bilərəm ki, bu film belə deyək də çox fikirə malik olan bir filmdir. İnsanları düşündürür, insanları fikirləşdirir və belə deyim də o keçmişə belə yönəlməyib. Yenə də bugünə və gələcəyə yönəlib.
Biz həmin Təşəbbüslər Mərkəzinin həyata keçirdiyi Dialoqa Doğru Addım layihəsi.
Bəli.
Bəli. Bu nəyə hədəf götürmüşdür?
Bilirsiniz, mən əfsuslar olsun ki, birinci gündən çox sayılı fikirlər səslənib bu layihə aid. Layihənin adı Dialoqa Bir Addımdır. Yəni, başqa onun adı yoxdur.
Dialoqa Doğru Addım yox, Dialoqa Bir Addım.
Bəli, Dialoqa Bir Addım. Rus dilində onun adı belə gedirdi. Şaq Dialoqu. Yəni, onun da Azərbaycan dilində tərcüməsi Dialoqa Bir Addım, yaxud Dialoqa Addım. Ona görə əfsir olsun ki, onun adı getdi Azərbaycanın Ermənistan günləri, Azərbaycanın həftəsi və s. və s. və s. Bilirsinizmi, həqiqət orasın, oradadır ki, həmin bu cümlə, həmin bu layihədə var idi. Mən də həmin bu layihəyə qoşulanda, daha doğrusu mənə müraciət göndəriləndə ki, siz həmin bu layihədə iştirak edərsiniz. Mən əvvəlcədən dedim ki, mənim iştirakım həmin bu layihədə yalnız və yalnız o zaman baş tuta bilər ki, həmin bu ifadə, yəni Azərbaycanın Ermənistanda günləri yaxud həftəsi götürülsün. Çünkü
o ad götürülsün yani.
Bəli, yani götürülsün.
Bu təşəbbüsüydü o Azərbaycan həftəsi keçirmək.
Görürsünüz, bu təşəbbüsün yani bu formatda hansı hədəflər var idi? Birinci hədəf hüquq müdafiəçisinin yani günləri, yani hüquq müdafiəçisinin otağının açılışı, mərkəzinin açılışı bu çox vacib bir məsələ idi. İkinci məsələ o idi ki, həmin o sənədli filmin, yəni Qarabağa aid sənədli filmin mənimlə və Seymurun iştirakı ilə hansı ki, həmin bu film həyat üzünü görüb, onun təqdimat mərasimi.
Elədiniz mi? Yerevanda
elədiniz mi
o filmi?
Bəli. Və üçüncü də çox vacib bir məsələ o idi ki, təhsillə bağlı olan məsələlər, təhsil problemləri, ümumiyyətcə, yəni təhsil vasitəsi ilə münaqişəyə baxmaq və təhsil vasitəsi ilə haradasa münaqişəni necə deyə bir transformasiya etmək. Və bu üç hədəf vardır.
Aha, oldu. Xəmis bəy, eşidirsiniz mi bizi? Nə əlavəniz var? Əlavəniz varsa buyurun.
Bilirsiniz, mən Rauf müəllimin dediklərlə tam şərikəm. O interpretasiya edilməyə ki, bu Azərbaycan Ermənistandakı günləridir, bu düzgün deyil. Biz orada qazetlərlə, jurnallarla, televiziya ilə də görüşəndə, müsahibə verəndə biz onu qeyd elədik ki, bu Azərbaycan Ermənistandakı günləri deyil. Sadəcə olaraq Aşot Bleyanın məktəbi deyirlər də, Abrazavatini kompleks gedir o Rusça. Abrazavatini kompleks Mxetara Sivastati. Onlar öz uşaqları üçün Azərbaycan günləri keçirirdilər və o uşaqlar orada oxuyan uşaqlar kiçik yaşlarından tutmuş böyük yaşlarına kimi inşa yazırdılar, yazıblar daha doğrusu. 8 ədəd inşə bizə təqdim olundu. Onlar Azərbaycanı necə görürlər? Mənim Azərbaycanlı həm yaşadıma məktub, Azərbaycan azad temaydı. Bax, bu yönümdə onlar inşə yazırdılar. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, inşaların hamısı demək olar ki, sülh yönümündə yazılmış inşalar idi. Yalnız içində bir inşa var idi ki, o Azərbaycanla düşmənçilik mövqeyində dayanmışdı o uşaq. Və sonra məlum oldu ki, həmin uşaq az yaşlıdır və axırında o inşanın axırında bir 10 cümlə yazmışdı və axırında yazmışdı ki, mən belə fikirləşirəm ona görə ki, mənim əmimi Azərbaycanlılar öldürüblər. Yəni, müharibə dövründə əmisə həlak olubdu və bu elə hesab eləmək olar ki, onun qəlbində, ürəyində bir yara qoyubdu. Qalan inşaların hamısı 37-si mən onları gətirmişəm, sasinqlərin hamısı gətiribdi, iştirakçıların hamısı gətiribdi və orada nə müharibə haqqında, nə düşmənçilik haqqında bir kəlmə mövqe yoxdur. Və bu məktəb çalışır ki, uşaqlar azad böyüsünlər. Məktəbin tədris prosesi, orada keçirilən dərslər mənim çox xoşuma gəldi. Mən arzu edərdim ki, Azərbaycanda da bu yönümdə inkişaf getsin. Orada uşaqlar deməli insan haqlarından məşğul olurlar. Jurnalistika kursları keçirilir o uşaqlara. İnsan haqları müdafiəçiləri gəlir. Orada görüş keçirirlər. Onlar çox azad formada böyüyürlər. Biz orada olan devirdə Polşanın deməli Ermənistanda olan səfiri də təşrif buyurmuşdu. Və ona çox gözəl təsir bağışladı. Ümumiyyətlə, o öz fikrində də qeyd etdi ki, Azərbaycan nümayəndələrinin Ermənistana gəlməyi, belə bir tədbirdə iştirak eləməyi təqdirə layiqdir. Və məktəblə söz verdi ki, səfiri tərəfindən məktəbə müəyyən maddi dəstək göstəriləcək. Və insan haqlarından məşğul olan uşaqların bəziləri bəlkə də imkan daxilində Marek Navitski adına Polşada deməli ki, Helsinki fond var, oraya göndəriləcək və orada öz biliklərini onlar daha da artıracaqlar.
Oldu. Çox sağ olun Xəmis bəy. Can Bakı davam edir əziz dinləyər. Bakı sakinləri İrəvanda keçirilən Azərbaycan həftəsində nə gördülər? Belədir sualımız, qonağımız Ermənistanın səfərinin iştirakçılarıdır. Xətimizin biri açıqdır, bizə zəng vura bilərsiniz. Sizdə Ermənistanda nə baş verdiyini öz gözü ilə görmək istəyənlərə necə baxırsınız? Sizə sualımız belədir. 436 77 41 telefon nömrəmizdir. Mesaj nömrəmiz 050 744 101 7. Belə, demək, kimlər qatılmışdı tədbirə? Niyə qatılmışdılar? Kimlər vardı? Buyurun.
Bilirsiniz, yani mən onu əvvəlcədən qeyd etmək istəyirəm, yani həqiqət naminə.
Bəli.
Ki həmin bu ab hava hansı ki həmin o mərkəzdə təhsil ocağıda sürür, orada məktəb ki bütün Ermənistan Respublikasının ali yaxud orta məktəblərində eyni ab hava hökm sürür. Əlbəttə ki yox. Misal üçün təqdimat, yəni mərasimi keçiriləndə, yəni açılış, yəni baş verəndə, misal üçün 4 nəfər erməni bloqeri, deməli Georgi Vanyan, həmin Qafqaz mərkəzinin rəhbəri, o öz çıxışına başlayanda, o ona 4 dənə sabun, yəni parçası bəli verilmişdi.
Burada
yəni,
da yazdı, mətbuatda bu, bəli,
bu vardı, amma mətbuatda o fikirdə gedmişdi ki, güya ki, bu başqalarına verilmişdi. Yox, bu verilmişdi onun özünə. Yəni, bilirsiniz mi, bu məktəbdə abu hava sürülən, mən yalnız və yalnız o anla yəni, bağlayıram ki, orada Aşot Briyanın, yəni, belə deyək, fenomeni. Çünki o şəxs, belə deyək də, o qəti əleyhinədir, həmin o
görüşlərin, təşəbbüslərin.
Bəli, aynen. Onun lehinədir. Əfsan olsun ki, amma onu da yəni orada dəstək verən çox az miqdardadır. Bilirsinizmi? Yəni mən onu da mən məyusam ki, Azərbaycanda bəzi kivlərdə və bəzi fikirlər səslənib ki, güya ki, orada iştirak edən qəhətlərin nümayəndələri erməni pərəst yəni nümayəndələrdir. Mən ümumiyyətlə istəyərdim ki, o insanları belə fikir səsləndirməkdən çəkindirim.
Bəli.
O zamana qədər ki, o özləri gəlməyiblər və həmin o açıqlamaları verməyiblər, mən istəyərdim ki, həmin açıqlamalar verilsin, tam məlumat toplansın və yaxud ondan sonra hansı fikri səsləndirmək olar. Bilirsiniz, biz Azərbaycanlıyıq, biz Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyıq. Ona görə şəxsən mən həmişə öz məsuliyyətimi, yəni bilirsinizmi, dərk edirəm və istəyərdim ki, hamısı bu məsuliyyəti dərk etsin.
Aha, oldu. Çox sağ olun. Mənə söylədilər, xəttə dinləyici var. Nabat Əli müəllim. Alo, Nabat Əli müəllim. Xoş gördük.
Alo, salam.
Can Bakı sizi eşidir.
Can Bakınız hər vaxtı xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir. Buyurun.
Mən elə güman edirəm ki, başqa ölkələrdə olduğu kimi Ermənistanda da sağalma xəstəlikləri var. Spid, ondan sonra xərçəng və s. Amma daha böyük bir xəstəlik vardı. O total millətçilik xəstəliyi Ermənistanda. Və çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda da bəzi adamlar o total millətçilik xəstəliyindən necə deyirlər, biz bu xəstəliyi keçiriblər özlərinə. Mən məktəbdə müəlliməm və hətta belə anlar olubdur ki, müəllim eşitmişəm, uşaqdan soruşub ki, bəs erməni kimdir və ondan cavab almağa çalışıb ki, erməni bizim düşmənimizdir. Bu çox yanlış siyasətdir. Belə siyasət, xüsusən müəllim üçün yaramaz bir siyasətdir. Və mən bütün münaqişələrdə və münaqişə üçün münaqişənin həllini aparan bütün əlaqələri dəstəkləyirəm və belə əlaqələr bizə lazımdır. İndi çox şükür ki, deyəsən, Aşot müəllim o Ermənistanda total millətçilik xəstəliyinin dərmanını tapıbdır. Mən belə düşünürəm. Və güman edirəm ki, o vaxtla indiki arasında xeyli fərq vardır. Bax, bilmək istərdim, Rav müəllim, doğrudan mı? Bax, erməni əhalisində çox ciddi bir onların o xəstəliyinin sağalmasına doğru bir dəyişiklik varmı? Mövcuddur mu belə bir şey? Biz də ümid edə bilək.
Aha, oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, müəllim. Mən çox şadam ki, yəni müəllim.
Belə düşünə.
Əsl müəllim qoşulub Azadlıq Radiosuna və belə bir sual mənə yönəlib. Bilirsinizmi, mən onu deyə bilərəm ki, mən istəyirəm rəsmi bir rəsmilikdən keçim qeyri-rəsmiliyə. Bu yaxın günlərdə Ermənistan Respublikasının baş naziri Sarkisyan belə bir fikir səsləndirib ki, Ermənistan Türkiyə qarşı siyasət aparmamalıdır və əksinə Ermənistan Türkiyənin Avropa Birliyinə qoşulmasına, daxil olmasına necə deyirlər, belə bir kömək də göstərməlidir. Artıq bu o deməkdir ki, Ermənistan öz xarici siyasətini dəyişdirir. Yəni, həmin o qatı, belə deyək də, dönməz bir mövqeydən artıq normal bir mövqeyə keçir. Deməli, mən onu nəyə gətirib çıxardıram? Təbiidir ki, həmin o Aşot Bliyanın mərkəzində olan abu hava, yenə deyirəm də, bütün dövlətlər, bütün xalqa ermənilərə aid etmək olmaz. Və düzgün də deyil. Lakin, digər tərəfdən artıq mən onu görürəm ki, ermənilərin, belə deyək də, bir qruplar, qismlər, hissələr artıq bəyan edirlər ki, Qarabağ problemi artıq onlara maniye törədən bir problemdir. Bunu da bunlar başa düşür. Burada bir amil var, mən deyə bilərəm artıq hamıya. Ermənistanda əsas problem Qarabağ problemi deyil. Bəzən başqaları deyə bilər ki, yox, axı Terpitrasyanla və Ser Sarkisyan arasında olan gedən bu mübarizənin böyük bir problemi bugün Qarabağ problemidir. Xeyr. Böyük problem Ermənistanda baş verən qorxu problemidir. Nə qorxu problemidir? Türk dilli xalqların arasında, türk dilli dövlətlərin arasında erməni etnosunun belə deyək, uzun müddətli qalmaq-qalmaması problemidir. Bu fobiyadır. Bəli. Bu qorxu fobiyasıdır və hansıdır ki, bugün demək, belə deyək də, o təminat almalıdır. Almalıdır, belə deyək, argument ki, erməni etnosu qalacaq. Mən onu da deyə bilərim ki, biz hamımız həmin o fobiyanı aradan qaldırmalıyıq. Çünki o fobiya var.
Aha, oldu. Mənə söylədilər, xəttə dinləyici var. Əvəz Həsənov yazıblar. Əvəz bəy, xoş gördük.
Aleyhissalam, mələkim.
Salam,
xoş gördük sizi.
Buyurun.
Mən həm Rauf müəllimi salamlayıram, həm Seymur bacını salamlayıram, həm Xamis müəllimi salamlayıram.
Buyurun.
Sağ olun. Mən bildirmək istəyirəm ki, doğrudan da bu insanlar çox ağır və çətin bir işin altına giriblər.
Bəli,
və bizim cəmiyyətdə ümumiyyətcə Ermənistanla bayaq Rauf müəllim düzün qeyd elədi. Ermənifobiya var. Yəni bizim erməni xofundan qorxu hissi var. Və istənilən hər bir vətəndaş ki, Ermənistana səfər edir, mənimlə gəlir ki, bu xofu özündən yaşadır. Və yaxud Ermənistana
onun özünə düşmən kimi baxırlar. Onun özünə düşmən kimi baxırlar.
Ermənistanı, Ermənistana səfər edən adamları demək olar ki, ya tənqid edən, ya hətta təhqir edən, çünki mən özüm də dəfələrlə bu cür səfərlərdə olmuşam və görmüşəm insanlar necə bizə münasibət bəsləyirlər. Mənimlə gəlir ki, həmin insanların özündə kompleks var. Dəli. Çünki bizim əgər düşmənimiz Ermənistandırsa, əgər biz Ermənistanla sülh istəyiriksə, biz Ermənistanla danışmalıyıq. Əgər sən sülh istəyirsənsə, sən dostunla danışmalısın, sən düşmənlə danışmalısın. O baxımdan, mən hesab edirəm ki, Xamis müəllimdə, Rauf müəllimdə Çinlə böyük iş düşdülər. Çünki mən həmin vaxtı səfərə gedə bilmədim. Mənim burada bəzi filmlər vardı, biz onu çəkəsiydik. Və mən alqışlayıram və alqışlayıram, istəyirəm ki, bizim sizin tamaşaçılarımız və bizim Azərbaycan əhalisi, dinləyicilərimiz üzrəm başa düşsünlər ki, nə zamansa bizə o sülh lazım olacaq və o sülhün tərəfi Ermənistan olacaq.
Aha, sualınız, Rauf bəyə. Rauf bəyə, Xamis bəyə, sualınız.
Mən Rauf bəyə sualım ondan ibarətdir ki, Rauf bəy, bilirsiniz, Ermənistanda Georgi Vanyanın özünə də münasibət başqa cür idi və orada biz eşitdik ki, deməli, Georgi Vanyana sabun bağışlamışdılar. Bu nə idi? Yəni, Ermənistanın özündə də mi bu tədbirə etiraz edən var idi? Mən istəyirəm bunu cavablandırdım. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, Əvəz bəy, mən də sənə də qucağıma, yəni, öpürəm səni, çox sağ olun, soluğa görə. Əvəz müəllim, yəni bilirsiniz, yəni bu həqiqətən də həqiqətdir ki, Georgi Vanyanın mərkəzi, təşkilatı və onun özü erməni cəmiyyətindən qəbul olunmayan bir təşkilatdır və bir şəxsiyyətdir. Yəni, qeyri-adi bu şəxsiyyətdir. Ona görə, yəni, onu mən yenə təkrar edirəm, o öz çıxışına başlayanda həmin 4 sahabın ona da bağışlanmışdır. Evet. Onu da mən deyim sizlərə ki, deməli, bu planlaşdırılmış bir, belə deyək, aksiya idi. Deməli, o sahabınlar bağışlayanda həmin 4 nəfər məktəbdən çıxdılar və bütün çeli kanalların deməli, əməkdaşları video kameraları ilə onlar da tərk etdilər həmin o zalı və həmin o 4 nəfər məktəbin qarşısında belə deyək, improvizirvanlı mətbuat konferanslarını keçirdilər və bütün kanallar axşam bir gün, iki gün ərzində həmin o hadisəni, həmin o səhnəni yayırdılar. Belə deyək də, bütün kiblər, belə deyək, həm erməni dilli kiblər, həm rus dilli kiblər, hamı həmin o hadisəni, həmin o tədbiri, belə deyək, belə çox qatı, çox pis, negativ, qarşılamışlar və təbliğ edirlər.
Aha, oldu. Xəmis bəy, xəttəsizmi?
Bəli, bəli, bəli.
Yəni, mən bir də sual vermək istəyirdim sizə ki, Ermənistanda sülhsevər təşəbbüslər ictimai təşkilatı var. O ərazi mübahisəsinə necə yanaşır? Həm də onu,
bilirsiniz,
həm də əlavə edə bilərsiniz təbii ki. Bəli.
Mən elə bu barədə bir iki kəlmə demək istəyirdim. Ermənistanda bəzi ictimai təşkilatların rəhbərləri var ki, hansılar ki, bugünkü gün Ermənistanda da deyirlər ki, Qarabağ Azərbaycanın daxili problemidir və bu problem insan haqları çərçivəsində həll edilməlidir. Yəni ki, insan haqları qorunduğu halda Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsi olaraq qalmalıdır və Azərbaycan həmin ermənilərə, Qarabağda yaşayan ermənilərə təminat verməlidir. Bunu açıq-açığını onlar deyə bilirlər. Bunların içində Georgi Banyan var, Artur Sakunç var, Helsinki ansambleyasının, deməli, Bana Zorovsin rəhbəri, Mika Danielyan var, Helsinki fondun rəhbəri. Bəli, var, belə insanlar var, hansılar ki, sərhədlərin yenindən çəkilməsini, nəyinsə bölünməsinin tərəfdarı deyirlər. Mən bir də qeyd eləmək istəyirəm, bir şey də qeyd eləmək istəyirəm. Ümid edirəm ki, Azərbaycan rəhbəri ilə sizin verilişə qulaq asır. Həmin o məktəbdə, Xitar Sevastasi məktəbində oxuyan o uşaqlar çox böyük bir arzu ifadə elədilər ki, onlar Azərbaycana gəlmək istəyirlər, Azərbaycanı görmək istəyirlər, Bakını görmək istəyirlər, öz həm yaşıdlarla söhbət eləmək istəyirlər. Mən sizin radio vasitəsindən rəhbəriyə müraciət edirəm ki, imkan daxilində onlara hər demək lazımdır və uşaqları Azərbaycana dəvət eləmək lazımdır. İmkan daxilində yaxşı olar ki, Mehriban xanım da qəbul eləyə onları, İlham Əliyev də qəbul eləyə. Bu sülh məramlı təşəbbüslərdir. Bunlara dəstək vermək lazımdır. Ha vaxtsa müharibə qurtaracaq və bu xalqlar müəyyən çərçivədə bir yerdə yaşamalı olacaq.
Aha, oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Mənə söylədər xəttdə dinləyici var. Alo, Eldar bəy?
Bəli.
Buyurun.
Bəli, bəli.
Eldar Əliyev. Bəli.
Eldar Əliyev. Salam əleyküm.
Salam, xoş gəldin.
Mən salam deyirəm sizi. Bu verilişdə demək yox, zəruri bir mövzudur bu toxunursunuz. Əlbəttə ki, sülh məsələsi yaxşı bir məsələdir, amma məndən qabaq bir nəfər müəllim çıxış elədi və belə bir məsələ bildirdi ki, güya Ermənistanda sual verdi ki, Ermənistanda insanların fikrində dönüş yaranıbdırmı ki, yəni bunlar Azərbaycanla köhnə əlaqələri bərpa eləmək istəyirlər. Mən bir şeyi başa düşmək istəyirəm ki, bu millətə bu mütiliyi niyə biz açılamaq istəyirik? Axı bu erməni xalqı nə vaxtdan bu məkirli hilələrini qırağa qoyubdur ki, biz onlarla artıq sülh istəyirik, nə istəyirik? 1 milyon əhalimiz küçələrdə qala-qala, bunlar əzab əziyyət içərisində yaşaya-yaşaya. Biz ermənilərdən sülh istəyirik. Hansı sülh istəyirik biz? Mən qonağınıza sual vermək istəyirəm ki, orada olan zamanda, bu məsələləri müzakirə eləyən zaman, bu məsələlər orada qoyuldumu? Erməni xalqının özü, sadə vətəndaş bu məsələyə necə baxır ki, 1 milyon əhali küçələrdə qalıb? Əsrin əvvəlindən Zəngəzur getdi, Qarabağımız getdi, hər şeyimiz getdi. Yəni bu erməni, bu qədər ermənin biz hiləsini aldana-aldana gəlmişik, bu gün də aldanaq. Deyək ki, erməni sülh istəyir, gəlin gedək barışığa, torpaqlarımızı da bağışlayaq. Bunu necə başa düşmək?
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür
edirəm. Çox sağ ol, bəy. Mən əvvəlcə onu demək istəyərdim ki, yəni Azərbaycan xalqı və şəxsən mən ermənilərdən sülh istəmir. Yəni, kimdənsə sülh istəmək bu ümumiyyətcə düzgün ifadə deyil. Qaldı ki, mənim özümə. Mən iki dəfə orada geniş prezentasiya təqdimat mərasimləri keçirdim. Yəni, birinci, necə o filmin təqdimatında mənim geniş sözüm oldu və bir dənə təqdimat mərasimi də keçirdim. Deməli, vasitəçilərin modelləri və konkret olaraq Minsk qrupunun Qarabağ münaqişəsi, Azərbaycan ərazi bütövlüyü problemində iştirakı və rolu. Mən sizlərə onu deyə bilərəm ki, orada bilirsinizmi, mən dediyim orada, yaxud burada, yaxud burada, yaxud orada eynidir. Mən heç vaxt öz fikrimi kiməsə nail və xoşuna gəlmək istəmirəm. Birincisi, bilirsiniz, Azərbaycan ərazisi bütövlüyü təmin olunmalıdır. Bu, təbidir. İkinci məsələ, Azərbaycan 1 milyon qaçqını mövcuddur və onlar hamısı öz ərazilərinə qayıtmalıdırlar. Mən onu sizə deyə bilərəm ki, mən öz təqdimatımda müharibənin başlanması problemini, yəni heç də gündəmdə görmək xeyir, o var. Yəni, bilirsinizmi, bu müharibə problemi var və əlbəttə ki, Azərbaycanın yəni ərazi bütövlüyünü təmin etməsi, bərpası başqa yollarla o da gündəmdədir və mən onu dedim onlara ki, siz o fikirdən qaçmayın ki, Azərbaycan öz ərazisini digər vasitələrlə bərpa etməkdən boyun qaçırır. Xeyr, bu var. Yaxud da ki, o da faktdır ki, ermənilərin artıq hamısı da eynən fikirləşmir ki, onlar əraziləri zəbt ediblər və bu işğal olunmuş ərazilər də daimə qalacaq. Xeyr, nə Azərbaycanlar, nəxud biz, nəxud mən o ərazilərdən vaz keçən deyilik və 7 rayon, yaxud yəni 5 tam və 2 qismən işğal olunmuş ərazilər Azərbaycana qaytarılmalıdır. Burada problem Qarabağdan gedir. İki xalq, yəni Azərbaycanlı və erməni xalqları, Qarabağın xalqları öz yəni həmin bu birgə yaşamaqlarını özləri referendum yolu ilə təmin etməlidirlər. Bir dənə məsələ budur.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Bizim sorğumuz var. Bakılılardan soruşmuşuq. Ermənistanda nə baş verdiyini öz gözü ilə görmək istəyənlərə necə baxırlar? Sorğu gəlsin.
Ermənistanda nə baş verməyini bilmək ziyan deyil bizə. Halbuki bizim düşmənlərimizdir. Bəlkə bizə qarşı nəsə edirlər onlar. Nəsə münaqişə yaradırlar. Bəlkə Azərbaycanın əleyhinə təxribatlar törədirlər. Onu bilməmək əlbəttə ki ziyan. Bilmək lazım. Mütləq bilmək lazım. Onlar nə iş görür, nə edir, harda nəyi təmsil edirlər.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan öz sözünü hər yerdə deməlidir. O fərq etməsi düşmən tərəfidir, ya da ki, dünyanın hər bir yerində öz sözünü deməlidir. Buna Azərbaycanın ziyanı onda olar ki, yəni, o öz sözünü heç yerdə deyə bilməsin. O, əgər Ermənistan kimi düşmən, qonşu bir respublikada öz sözünü cəsarətlə deyə bilirsə, o Azərbaycanın xeyrinədir.
Əvvəla deyim ki, mən mətbuatı izləyən adamam, bilirəm ki, bu daha çox müzakirə olunan mövzulardan biridir. Mənim fikrimcə, Ermənistanda nələr baş verdiyini bilməyimizin bizə həm ziyanı var, həm də xeyri var. Ziyanı odur ki, bizim dövlətlər arasındakı düşmənçilik münasibətləri haradasa yumşala bilər, dostluq münasibətləri, meyilləri haradasa baş qaldıra bilər. Yəni, bu istiqamətdə ziyanı ola bilər. Ermənistan özü də bizdə baş verən dəyişikləri, sürətlə gedən inkişafı bildikdə, mənə gəlir ki, onlarda da sülh istiqamətində fikir dəyişikləri baş verə bilər. Bu mənada mənə də gəlir ki, elə bir böyük nə mənfi cəhəti, nə bir müsbət cəhəti olmasa da, hər halda bu xeyriyyədir ki, ziyanı deyil.
Nə qədər bizimki Ermənistana gedib gəlsələr, bizə bir ziyanı yoxdur, daha xeyri var. Hər bir Azərbaycanın borcudur ki, bilək ki, Ermənistanda nə baş verir. Çünki bizim bir çox bölgələrimizdə azərbaycanlılar yaşayır, hal-hazırda o ermənilər əlindədir. Biz Azərbaycan millətinə kömək etməliyik ki, onların təcavüzlərindən qurtarsınlar. Mənə çox maraqlıdır bir gənc olaraq ki, o gənclərin orada həyatı necə keçir. Mənə elə gəlir ki, Ermənistana bizim yəni ziyalılar onların işlərini müdaxilə etsələr daha yaxşı olar. Çünki bu bizim gələcəyimiz.
Deyə bilmərəm. Elə maraqlıdır, yoxdur.
Biz bilməliyik də nə var yox. Bizə faydası yaxşıdır. Bizə bilməliyik də o nə var yoxdur.
Bu bizim sorğumuzu dəzi dinləyənlər, Ermənistanda nə baş verdiyini öz gözü ilə görmək istəyənlərə necə baxırsınız? Necə baxırlar, Rafiq? Ne fikiriniz necədir?
Bilirsiniz, məndə bir xanım çox belə bir normal bir fikir səsləndirdi ki, biz düşmənik, amma yenə də biz özümüz gərək birbaşa həmin diyaloğu aparaq. Mən onunla razıyım ki, bəli, biz düşmənik, lakin belə deyək də, siyasi sadişə nail olmaq üçün yalnız və yalnız düşmən prizmasından biz keçməliyik rəqib səviyyəsinə. Biz rəqib olmalıyıq ki, həmin bu problemi necə həll edək. Yəni, bir gün problemimiz bizim birdir. Düşmən obrazın, yəni transformasiya olunmalıdır rəqib obrazına. Bu, bilirsinizmi, yəni istər-istəməz siyasi sadişi biz nail olandan sonra biz həmin o sadişin müddəalarını, həmin o sadişin bəndlərini həyata keçirməsi olacaq. Hı-hı. Amma onun keçirilməsini bugündən başlamaq lazımdır ki, bəli, sabahları o sadişi əldə edəndən sonra yenə də uzun illər keçməsin deyə biz yenə də həmin bu problemlə rastlaşmayaq.
Bəli, bəli. Xətti dinləyici var, söylədilər mənə. Adil bəy, xoş gördük.
Salam əleyküm.
Salam əleyküm.
Sizi də salamlayıram.
Buyurun.
Sizin studiyada oturan qonaqlar da.
Buyurun. Mənim siz radiomuzun qonaqları... səsini, radiomuzun səsini lütfən.
Bir dəqiqə.
Bəli. Aha, bəli, bu Adil bəydi, bizim dinləyicimiz. Radiosunun səsini aşağı eləməyə getdi. Bəli, buyurun Adil bəy.
Hə.
Buyurun.
Qonaqlarınızı da salamlayıram, sizi də.
Aha.
Mən bu Azadlıq Radiosuna çox dərin hörmətim var.
Hı-hı, sağ olun.
Yaşım da 70-i keçibdir.
Aha,
həmişə mən Sovet Dövlətinin vaxtında onu necə deyirlər, vurula vurula qulaq asırdım bu radiosuna.
Bu həmin
ona görə də dərin hörmətim var sizin bu radiosuna.
Sağ olun, sağ olun.
Ancaq qonaqlarınıza bir dənə sualım var. Belə, belə bir deyin, mənalı deyin. Sualımı. Bəli. Onlar sübut eləyə bilərlər ki, dünyada hansı bir dövlət, hansı bir dövlətin ərazisini alıb, zəbd eləyib, özü də çoxlu miqdarda, 8-10 rayonun, hı-hı, onu sülh yolu ilə qaytarıb veriblər. Hı-hı. Onlar bu sualı mənə cavab belə göstərə bilərlərmi? Haradasa belə bir şey yazılıb tarixdə.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Oldu qadın alın.
Oldu, hadi. Sağ olun.
Hə, çox sağ olun, sualınıza görə. Aksaqqal, yəni burada bilirsinizmi, söhbət sülh ya hərb yolundan gedmir. Söhbət gedir fəqat bir məsələdən, problemin həllindən. Problemin həlli ilə bağlı siyasi siyasətçilər, yəni dövlət xadimləri, yəni dövlət rəsmiləri məşğuldurlar. Mən şəxsən və digərləri həmin o problemin həlli ilə məşğul deyilik. Bizim məşğul olduğumuz yalnız və yalnız odur ki, post-konflikt, yəni konfliktlən həlli üstündən sonra mərhələdə bu digər problemlər meydana gəlməsin. Bilirsinizmi? Qaldı ki, həmin o belə bir belə deyək də misaldan 79-cu ildə Camp David-də Amerika Birləşmiş Ştatlarında Misirlə İsrail arasında olan problem qeyri-zorakı yolla həllini tapmışdır. Yəni Sinay ərazisi Misirin qaytarılmışdı İsrail tərəfindən Misirə, Misir də onun əvəzinə İsrail dövlətini tanımışdır. Hı-hı. Yəni, iki dövlət arasında olan kəskin məsələ qeyri, yəni hərb yolu ilə yox, danışıq yolu ilə. Ona görə bizə hamımıza lazımdır bir məsələni biz dərk edək. Bugün gedən problemin həlli yalnız danışıq yolu ilə gedir.
Bəli.
Və onun nəticəsində sadiş bağlanmalıdır.
Bəli, oldu. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Mesajlar gəlir, mesajlardan oxuyum mən. Yazdılar ki, salam Rauf bəy, sizin Əfqanistan müharibəsinin veteranı olduğunuzu mətbuatdan öyrəndim. Qəzetlərə inansaq, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı Ermənistanda Azərbaycan həftəsinə qatılanları xain adlandırıb. Özünüzü necə müdafiə edəcəksiniz yazır. Xəyali Manahova yazır bunu. Tələbə. Bəli, tələbə.
Bilirsiniz, mən Əfqanistandan başqa Milli Azadlıq Hərəkatının iştirakçısıyam və əsası isə 92-ci ta 94-cü illərdə
bəli,
Azərbaycan ərazisi bütövlüyü gedən uğrunda döyüşlərin iştirakçısıyam. Və mən istəyərdim ki, hər birimiz həmin məsuliyyəti özündə daşısın. Mən o zamanda öndə gedən idim və bir gündə öndə gedənəm. Yəni, mən, bilirsinizmi, həmisə öz borcumu, öz vətəndaşlıq borcumu hiss edən bir şəxsiyyətəm. Və ona görə, mən, bilirsiniz, mən mənəvi və belə bir deyədə hüququm var ki, bu gündə təhlillə, araşdırmalarla məşğul olum və haradasa kömək edim. Mən heç bir zaman istəməzdim ki, nə mən, nə digəri danışıqlar prosesinə bir ləkə, bir zərrə qədər də bir ziyan gətirsin.
Başqa bir mesaj oxuyuram. Yazırlar ki, Rauf bəy, cəsarətinizi alqışlayıram, çünki axına qarşı getmək ayrıca cəsarət və vətəndaş iradəsi tələb edir. İrəvan görüşləri Qarabağ münaqişəsi barədə düşüncələrinizə hansı dəyişiklikləri gətirdi, yazır dinləyicimiz Səlim müəllim.
Çox sağ olun sualınıza görə. Bilirsiniz, mən belə deyə də nəinki dəyişikliklər daha çox əminlik ki, Ermənistan cəmiyyəti dəyişmək üzrədir. Mən çox şadam ki, Azərbaycan cəmiyyətində hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev cənabları tərəfindən həmin o dəyişikliklər gətirilibdir. Yəni, artıq Qarabağ problemi o dərəcədə, belə deyək də, yəni yaxşı mənada gündəmdə birinci növdə deyil.
Bəli.
Ermənistanda isə artıq onların cəmiyyətində düzdür. İndi mənə sual verə bilərlər ki, bəli, o dövlət işğal edib deyir və özünü qalib kimi bərabər bürüzə verir. Xeyr, bilirsinizmi, burada nə qalib var, nə məğlub olan var. Bu problem yalnız və yalnız iki dövlətin qələbə çalması ilə baş tuta bilər. Birinin qələbəsi ilə, birinin məğlubiyyəti ilə xeyr.
Nə oldu? Çox sağ olun. Xəmis bəy, siz xəttəsizmi?
Bəli, bəli, bəli.
İndi bir dinləyici var. Ondan sonra sizə sual verəcəm. Lütfən qulaq asın. Dinləyici var dedilər mənə. Zakir. Zakir bəy.
Salam mələkim, Sədə xanım.
Ay, salam əleyküm, salam. Bu bizim daimi deməyəcimizdir.
Xoş gördük. Xoş gördük. Bayramınız da mübarək,
bayramınız mübarək olsun. Buyurun, qonaqlarımıza sağlınız.
Xanım, mən sizə qulaq asıram bayaqdan bəri. O bir çıxmasır. Bu süt deyirik biz İrəvanla da. Birinci, İrəvan bizim daxili torpağımız olur. Vaxtilə biz onu dövlət kimi tanıyırıq. Bu heç bu öz yerində. Bunun bizə bir dəxliyyəti yoxdur. İkincisi, mən o maraqlandırır ki, mən torpağı da qoyuram bir qırağa, bu sülhü də qoyuram bir qırağa. O vaxtı biz Ermənistanla oturub nəsə bir şey müzakirə etmək olar ki, heç olmasa bizim orada olan əsrlərimizin 80-90%-ni buraxsın da. Əgər mənim əsrimi orada tutub saxladıb, necə lazımsa işgəncə verib.
Özür
üçün orada kef eləyir, üzr istəyirəm sizdən. Biz deyirik ki, sülhə gedək.
Oldu, çox sağ olun.
Sülhə sən o vaxt ki, get ki, sənin əsrlərin heç olmasa bir 60-70%-ni buraxsın, ondan sonra get oturur söhbət eləyir.
Çox sağ olun, Zakir bəy, mən təşəkkür edirəm. Buyurun, Xəmis bəy, münasibət bildirin. Bəli, buyurun. Alo.
Alo.
Xəmis bəy, buyurun.
Bəli, deməli, mən bu suala qalaq olaraq olan bildirmək istəyirəm ki, müharibənin müharibə qanunları var. O dövr müəyyən qədər keçib gün. Deyilənə görə orada əsir var, deyilənə görə burada əsir var. Onun heç bir təsdiqi hələm ki, tapılmayıb. Biz Qarabağda doğduq. Orada Qarabağ türməsində gəzdiyi o vaxtlar. Və orada əsir olmağı haqqında bizim orada qeyri-hökumət təşkilatlarımız da var. Onlarda da elə informasiya yoxdur ki, bugünkü gün orada sağlam olan, yəni diri olan əsirlər var. Bu haqda informasiya yoxdur. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfi bu müharibənin havasında qutarmağı var da. Hansısa bir etapda müharibə qutaracaq və sülh sazişi imzalanacaq. Bu sazişin üzərində indi Azərbaycan rəhbəri ilə Ermənistan rəhbəri, Qarabağ rəhbəri işləyirlər. Bu sülh sazişi imzalanandan sonra bu xalqların bir-birinə uyuşma məsələsi var. Bilirsiniz, bu müharibə həmişəlik davam edə bilməz. Biz Yerevan'da olanda uşaqlarla görüşəndə uşaqlar birinci dəfə idi ki, belə deyək də, Azərbaycanlıları görürdülər.
Bəli, bəli. Bəli, bəli, bəli.
Haradasa onlar müəyyən bir etapı yaşadıkları dövrdə onlara deyilib ki, Azərbaycanlılar düşməndir, türklər düşməndir, belədir, elədir. İntihası indi bugünkü gün onlar görürlər ki, yox, Azərbaycanlılar normal adamdır. Bunlarla yaşamaq da olar, ünsiyyət qurmaq da olar, sevinmək də olar, kədərlənmək də olar.
Xəmis bəy, mən özür istəyirəm. Bizə çoxlu zənglər olur və Ülviyyə mənə indi yazıb ki, Elçin adlı dinləyici zəng vurub, iradını bildirir. Deyir ki, Ermənistana səfər etmək düzgün deyil. Bu səfərə gedənlərdə yəqin ürək yoxdur ki, ora gediblər. Bax, bu Elçin adlı dinləyicimizin fikridir.
Yaxşı, o sülh bağlanandan sonra biz oraya necə gələcəyik? Mən o dinləyicidən soruşmaq istəyirəm ki, sonra biz oraya necə gələcəyik? Bu konfliktlər əsrlər boyu olub qutarıb, sonra da ünsiyyət alınıb, onlar gəliblər, biz getmişik. Qardaş, sülhü fikirləşmək lazımdır. Həmişə müharibəni fikirləşmək olmaz axı.
Oldu. Murat Bey, sizin əlavəniz varsa,
Həmin o insanların, yəni 1 milyona yaxın qaçqın, məcburi köçkün, didərgin düşənlərin, torpaqlarını, ada-baba torpaqlarını itirənlərin, evlərini tərk edənlərin, öz şəhid verənlərin kədərini bilirəm, bölüşürəm və şərikəm. Mən Qarabağ öz Qarabağ veteranıyam. Qarabağ uğrunda mən döyüşləri iştək edən insanam.
Bəli.
Və amma söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedmir ki, ora gedənlər Azərbaycanı istəməyənlərdəndir. Azərbaycanın torpağını qəbul etmirlər, ərazisini qəbul etmirlər və s. Xeyr, əksinə. Biz yalnız və yalnız bir missiya daşıyırıq ki, problemin həlli dağa tez tapılsın, nəinki ona vaxt çox geçsin. Sülhdən gedmir söhbət. Söhbət sazişin, problemin həllindən gedir.
Oldu, çox sağ olun. Dinləyici var, söylədilər mənə. Qasım bəy. Qasım bəy, xoş gördük.
Xoş gördük. Mən sizi salamlayıram.
Sağ olun.
Qonağınızı da salamlayıram. Mənim belə bir fikrim var ki, bu bizdən nümayəndə heyətinin Yerevana getməyi indi düz deyil. Çünki biz tarix boyu bizim xalqlar arasında daim düşmənçilik olur. Vaxtı ilə ermənilər Yerevanı alanda belə bir müqaviləyə imza atmışlar ki, onlar gələcəkdə Qarabağdan, yəni Qarabağ haqqında irəli sürdüyü tələblərdən əl çəkdirlər. Tarix bunu göstərdi, həqiqətən onların məhkirlik siyasətini yenə yerişdirlər. Qarabağda aldılar. Yəni, bizim bu nümayəndə yəni oraya gəlində bizim dövlət nümayəndələrinə bildirmişlər ki, bir Azərbaycan 6 nəfərdən ibarət təmsil olunmur.
Bəli, bəli. Bəli, Qasım bəy.
Göründü ki, bu nümayəndə heyəti oraya getdi. Həm də burada Ermənistan önce regiondan tədris olunur. İstər-istəməz bu onların özünün siyasətidir. Ki, bu, orada bir siyasət yerisində, yəni bugün Minsk qrupunda sabahçı görüşlərini onlar qarşıya belə bir məqsəd qoyacaq ki, bu haqlar arasında heç bir düşmənçilik yoxdur.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Vaxtımız azalır, mən ona görə istəmirəm. Siz...
Sən də sual verim qonağımıza.
Səhərdən veririk sual. Bəli, buyurun.
Bizdə bu unutqanlıq nə vaxt qutaracaq?
Aha, sağ olun. Bir mesaj da almışıq. Zahur zəng vurub soruşub ki, niyə Ermənistanla problemi dövlət məmurları həll etmir? Onlar bu işin ötəsindən gələ bilmirlər ki, bu şəxslər Ermənistana gedirlər. Bax, belə bir sual var.
Bilirsiniz, Qasım bəy, əvvəla onu deyim ki, nümayəndə heyəti Azərbaycandan, yaxud Bakıdan, Ermənistandan və İrəvana gedməyibdir. Heç bir nümayəndə heyət olmuyub. Mən heç bir nümayəndə heyətinin üzvü deyiləm. Mən yalnız və yalnız Rauf Rəcəbovu təmsil edirəm. Bu bir. İkincisi, unutqanlıq yoxdur burada. Biz hər şeyi yadımızdadır və bugün də demək kimsə deyir ki, düşmənçiliyi aradan qaldırmaq xeyir. Düşmənçilik bugün də var, sabah da olacaq. Və söhbət ondan gedir ki, problemin həllinin, yəni paralel diplomatiyasından gedir. O deyilən belə bir fəda var, xalq diplomatiyası. Mən onun qəti əleyhinəyəm. Var Qupi Ənənin keçmiş BMT-nin sabiq katibinin belə bir sözü ifadəsi. Paralel diplomatiya. Bu isə ekspertlərin münaqişədən sonraki dövr üçün yönəlmiş fəaliyyəti.
Dinləyici var mənə söylədilər, onu da qəbul eləyək. Elmira xanım. Buyurun, Elmira xanım.
Salam, Sevda xanım.
Salam, salam, xoş gördük.
Salam. Я хочу задать вопрос Рауфу Мяллиму.
Ага, буйрум, буйрум.
Просто коротенький вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы верите этим убеждениям Сельса Аркишяна о том, что надо налаживать дипломатические отношения с Турцией? Неужели вы верите словам Сельса Аркишяна?
Ага,
ведь еще в советское время, они на нас смотрели как на врагов. Мы не могли в Ереван ездить, они на нас смотрели.
Ага, чего слава, Эльмира Ханам, мен изрителям, вахтамыз лапа залып, кстати, чего верим. Азербай, бели, баша чуя, Эльмира Ханам.
Демали, мәсвет Bilədir. Mən nə deyim ki, mən inanıram, o yəni yalan ola bilərdi. O, onun öz boynundadır. O, özü inanırsa, deməli, bu bəyanatı verib. Əgər öz bəyanatı veribsə və sabahları prezident seçilərdən sonra öz bəyanatı icra etməsə, onda prezident kürsüsünə o getməlidir. Çünki yalan danışır.
Sağ olun, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə. Sağ olun, Rauf bəy. Cəmbəki biti deyə bilərik. Bakı sakinləri İrəvanda nə gördülər? Təəssüf ki, nə gördülər daha? Geniş aça bilmədik, vaxtımız sona çatdı. Kimləri də qonağımız, Ermənistana səfərinin təşkilatçıları idi, əziz dinləyənlər. Sağ olun, sağlıqla qalın. Sabah yenə eyni vaxtda, eyni saatda görüşünüzə gələcək.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. 101.7
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyil.
Bilirəm ki, kör olacaq amdan.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
insanın ki mədəniyyətin əlindən sınar, qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.